ասաց փոքրիկ մայրիկ, առանց մտածելու. Եվ գիտեք, նա իր մայրն էր. Այո, այս նահատակը, այս հրեշը, այս խենթը Սիմոնի կինն էր, Ֆրանսուազը. Երեխաներին փրկելու համար ծերունի Լասվենի վառած կրակի բոցերի մեջ կալարվելուց հետո կորցրել էր թե իր ով լինելու գիտակցությունը, թե հիշողությունը և թե բանականությունը. Որտեղից էր փախել, ինչեր էր քաշել մինչև այն պահը, երբ Վեհանձը նախքատը վերցրեց իրեն. Մինչդեռ եթե հարուստ լիներ, անշուշտ ոտքով մի կողմ էր հրելու, որպեսզի նրա տեսքի չխանգարվի իր մարսողությունը. Ոչ ոք չէր կարող պատասխանել այս հարցերին. Իսկ ինքը մեռած էր կյանքի համար, մեռած էր անցյալի համար. Եվ ահա, պատահականությունը երես առ երես միմյանց դեմ էր բերել, փոքրիկ Ֆրանսինին ու տարեց Ֆրանսուազին. Մեկը կայտառ, անձնվեր, կյանքով լի ու պարկեշտ, մյուսը մոռացված, անծանոթ, գերեզմանից փախած. Քանի որ այս կինը անուն չուներ, Ֆրանսինը փոքրիկ մայրիկ էր կոչում նրան. Տարօրինակ ինտուիցիա, որ առավել սրտակեղեք տեսք է տալիս ոչ մեկի մտքով իսկ չանցնող այս հազվադեպ կացությանը. Մայր ու աղջիկ, որ երկուսն էլ թալիզակների ստորության զոհերն էին, մեկ աղքատության, մյուսը տառապանքի ու մտագարության այս սոսկալի վիճակին դատապարտված, այսպես պատահականորեն հանդիպել էին իրար. Ֆրանսինը նրան տարավ ու տեղավորեց իր փոքրիկ սենյակի կողքին. Հսկում էր գիշերցերեք, և խիստ սրտաշարժ էր նրա այս որդիական հոգատարությունը, որ ինչ-որ տեղանում էր բնազդով. Հիվանդը երջանիկ էր, երբ դեռատի աղջիկը իր մոտ էր լինում, երբ բացակայում էր կանչում էր, փնտրում. Ներկա եղած ժամանակ 100 անգամ տալիս էր Սինետ անունը, որ նրա ականջին հնչում էր այնպես, ինչպես պանդուխտի ականջին հարազատ երկրի երգերը. Ֆրանսինը աշխատում էր, արդեն ուներ իր հաճախորդները, ուներ մշտական ընկնդիրներ. Հրապարակներում որոշյալ ժամերի սպասում էին նրան, երգում էր այդ մարդկանց սիրած երգերը. Երբեմն ժողովրդի միջից լսվում էին այսինչ կամ այնինչ վիպեր գկրկնելու խնդրանքի ձայներ. Իսկ մարկիզուհի անվան պատճառը հեշտ է գուշակել, և հարկ չկա վատ իմաստով այն ըմբռնել. Նա ոչ անիմաստ ցնապարծություն ուներ, և ոչ էլ ամբարտավան հպարտություն. Իր բրդյա շրջազգեստը այնքան շնորհքով ու արժանապատվությամբ էր կրում, մազերը ծածկող գլխարկ այնքան վայելուց ճաշակով էր դնում, որ ժողովուրդը նրան մարկիզուհի անունով կանքեց. Դառնանք սակայն մեր կիսատ թողած պատմությանը. Ֆրանսինը, գավաթը տալով հիվանդին, նստեց նրա մոտ ու մեղմ ձայնով ասաց. «Փոքրիկ մայրիկ, հիմա ես դուրս եմ գնում. Խոստացեք, որ բացակայությանը ժամանակ հանգիստ կմնաք».
«Հանգիստ, իհարկե հանգիստ, Սինետս. Չլինի, թե մենակ բարձրանալու փորձ անեք»։ «Ոչ, շատ հանգիստ, շատ հանգիստ. Վաղը գեղեցիկ գլխարկն եմ դնելու ձեր գլխին. Ժապավեններով»?
Զվարթ ծիծաղով հարցրեց կինը։
«Այո, ժապավեններով»։ «Ահ, ինչ երջանկություն»։
Եվ իր կծկված, կուչ եկած ձեռքերը իրար խփեց։ Բայց նույն պահին էլ սկսեց ճչալ.
«Ցավ, ցավ, ցավում է»։
Ու նրա տանջահար հեգ մարմնովը ջղային սարսուռ անցավ։ Ֆրանսինը հրեշտակային համբերությամբ էր մխիթարում ու քաջալերում թշվառ կնոջը։ Նրա գլուխը իր մանկական ձեռքերի մեջ էր առնում ու համբուրում էր ճերմակ մազերը։ Հանկարծ մտագարը ուղղվեց։
«Տուփը»՝
ճչաց։
«Ո՞ր է տուփը»։
Ֆրանսինը հիվանդի բերանից հաճախ էր լսում այս բացականչությունը, որին ոչ մի նշանակություն չէր տալիս։
«Տուփը հիմա բերելու են»,
ասաց հիվանդին հանգստացնելու համար։
«Այո, պետք է»,
շարունակում էր խոսել հիվանդը ինքնամոռաց, կանոնավոր շարժումով գլուխը ցնցելով։
«Տուփը հարստություն է, դրամ է, տիտղոս է, ամեն ինչ է. ես ուր դրեցի տուփը»։
Հետո խոսքը շարունակեց ցածր ձայնով, այնքան ցածր, որ Ֆրանսինն անգամ ոչինչ չէր լսում։ Երկչուհու աշխատանքային ժամը մոտենում էր։ Ասացինք, որ օրը բարեկենդանի երեքշաբթի լինելով, հույս ուներ լավ հասույթի։ Ինչ լավ պիտի լիներ, դրանով պիտի հնարավորություն ստանար հիվանդին ավելի լավ խնամել և երեխայի նման զվարճացնել նրան։ Իսկ հիվանդը նորից քնել էր։ Ֆրանսինը վեր կացավ և ոտքի թաթերի վրա հուշիկ քայլերով վերադարձավ իր սենյակը։ Վերցրեց կիթառը, ստուգեց լարերի ներդաշնակությունը։
«Տեր աստված»,
աղոթքի պես մրմնջաց նա։
«Պատվավոր մարդիկ թող պաշտպանեն ինձ»։
Դուրս գալու պահին դուռը ծեծեցին։ Անսպասելիությունից ցնցվեց։
«Ո՞վ է»։
Կանչեց։
«Բարեկամ է, բացեք»։
«Ձեր անունը»։
«Դուք ինձ չեք ճանաչում»։
«Ոչինչ, ասացեք»։
Զսպված հայհոյանքը եղավ պատասխանը, բայց ձայնը շարունակեց.
«Բացեք, մի վախեք, ձեզ չեմ ուտի»։ «Անունս եք ուզում իմանալ»։ «Կասեմ, Ռոբեկալ է, պրծանք, գոհեք հիմա»։
Դեռատի աղջիկը հանգիստ շունչ քաշեց։ Չգիտես ինչ հանկարծակի միտքեր անցել գլխովը։ Դեր կոմսը այնքան էր հալածում իրեն, որ սկսել էր վախենալ։ Այդ մարդու հայացքը սարսափ էր ասում իրեն։ Պալե Ռոյալի դեպքից հետո նրան թվում էր, թե նրա աչքերը ստացել էին սպառնալի, չար ու հեգնական հայացք։ Եվ դռան թակոցը լսելիս, հիշելով դեր կոմսին, ակամա սարսափ էր իջել վրան։ Բայց նրա ձայնը չէր։ Բացի այդ, Ռոբեկալ անունը բավական էր, որ համոզվեր ուրիշ մեկն է ու հանգստանար։ Բացեց։ Ներս մտավ ժիրտելի խմբի նախկին խեղկատակը։ Սրիկայի կերպարանքով, աղեղնաձև, ծուր սերունքներով, լերկ դեմքով նույն անարգեակն էր։ Միայն աչքերն էին կարծես ավելի փոքրացել, և թարթիչների շուրջը արյան գիծ էր երևում։
«Ինչպիսի սիրալի ընդունելություն»։
Մտնելով ներս, ասաց իր կծու և տափակ ձայնով.
«Դու բարի քեզ ուզում անել, իրենք դռան առջև սպասեցնում են մուրացկանի պես»։
«Ներողություն եմ խնդրում»,
ասաց Ֆրանսինը,
«բայց ես արդեն դուրս էի գալիս, կարևոր գործ ունեմ»։
«Եթե բարեհաճեք ձեր այցելության պատճառն ասել»։
«Անշուշտ ասելու եմ, բայց գոնե աթոռ առաջարկեք, այս ինչ ձևեր են»։
Ֆրանսինը երկար ժամանակ չարքաշ կյանք վարելով, իր ճանապարհին Ռոբեկալի նման ընկած ու վատ մարդկանց շատ էր հանդիպել։ Ուստի, եթե նրա նպատակը դեռատի աղջկան ահաբեկելն իսկ լիներ, շատ շուտ պիտի հասկանար, որ չարաչար սխալվել է։
«Պարոն»,
ասաց Ֆրանսինը հանգիստ ձայնով, «նորից հիշեցնում եմ, որ կարևոր գործով դուրս եմ գալիս. ուստի հաճեցեք ասել ձեր այցելության նպատակը»։ Մարկիզուհին իրեն ցույց էր տալիս այնքան քնքուշ և միևնույն ժամանակ այնքան հաստատակամ, որ Ռոբեկալը բարվոք համարեց անմիջապես բացատրել միտքը։
«Լավ օրիորդ, կասեմ. եկել եմ ձեզ դրան վաստակելու առաջարկություն անելու. սա ձեզ ձեռք է տալիս»։
«Շարունակեք»։
«Դուք ձեր արհեստն ունեք, այնպես չէ»։ «Ամեն մարդ իր արհեստով է ապրում. ես էլ իմ արհեստն ունեմ. էքստրա եմ. գիտեք ինչ բան է դա»։
«Տոնական օրերին, երբ սովորական ծառաները չեն բավարարում, ճաշարաններում կամ գինետներում ժամանակավորապես վարձվում եք ծառայելու»։
«Ճիշտ է»։
Այս պահին ոսոթեի գինեպանի մոտ եմ վարձված. Գիտեք դա ուր է? Արվարձանի ծայրին.
Այդ հաստատությունը ես լավ գիտեմ.
Հրաշալի է. Գործատերը, որ շատ առատաձեռն մարդ է, ուզում է այս իրիկում փոքրիկ հանդես կազմակերպել իր հաճախորդների համար. Նվագահանդեսի պես մի բան. Կանչեց ինձ ու ասաց. Ռոբեկալ, այնպես շնորքով մեկին չես ճանաչում, որ հաճախորդներիս գոհացնի. Ճանաչում եմ, ասացի, մարկիզուհին. Կարող է չընդունի մեր առաջարկը, ասաց. Գնամ հարցնեմ, ասացի, որքան կարող եք վճարել. Մինչև 20 ֆրանկ կարող եմ տալ. Լավ, ասացի, գնամ փոքրիկի կարծիքն իմանամ. Մի բարկացեք, որպես կատակ ասացի այս խոսքը. Եվ եթե համաձայնի, կպայմանավորվեմ. Եվ եկա, ամեն ինչ ասացի. Համաձայնեք?
Ֆրանսինը լսում էր առանց ընդհատելու իր անակնկալ հյուրին. Այս մարդը թեև կոշտ ու կոպիտ, բայց շահեկան առաջարկություն է անում. 20 ֆրանկ. Փոքրիկ հարստություն էր իր համար. Եվ այս անսպասելի ձեռքբերումով որքան հաճույք էր պատճառելու խեղճ դժբախտին. Բայց երկմտում էր.
Գործատիրոջ անունը պարոն Օբեյ է, այնպես չէ?
Ինձ հասցեագրած նամակ կամ որևէ բան չի հանձնել ձեզ?
Կասկածում եք? Ա, ինչից եք վախենում?
Ոչ-ոչ, ինչ եք ասում. Միևնույն է, տնից դուրս եմ գալիս. Ճանապարհին կհանդիպեմ պարոն Օբեյին.
Գրողը տանի, պարզ ասեք, որ չեք համաձայնում. Այն էլ ասեմ, որ եթե մերժեք, թևը կտրած մարդու մոտ եմ գնալու. Գիտեք չէ, այն մարդը անշահ բաներ է երգում ու կանանց պայթեցնելու չափ ծիծաղեցնում. Նա չի մերժի.
Այս ասելով, Ռոբեկալը գրպանից Օբեյի գինը տան մի պաշտոնաթուղթ հանեց, որի վրա գրված էր երկու հասցե. Մեկը մարկիզուհու, մյուսը մեկ այլ շրջիկ երգչի. Տեսնելով այս, Ֆրանսինի կասկածը փարատվեց, ու նա ընդունեց առաջարկը.
«Շատ լավ», ասաց. «Կգամ»։
«Ինչպիսի երջանկություն»։
«Բայց այսպիսի մարդ կլինի, իրոքուտի համար ուրիշներն են խնդրում»։
«Ժամը քանիսին պիտի պարոն Օբեյի գինը տանը լինեմ»։
«Ութի կողմերը, երբ հաճախորդները օշարակն արդեն խմած կլինեն»։
«Ինչքան ժամանակ եք ինձ պահելու»։
Ռոբեկալի աչքերը փայլեցին, ու նրա անգույն շրթունքների վրա երևաց մի ստոր ժպիտ։
«Չգիտեմ», ասաց, «մինչև 10-ը, 12-ը, մի քիչ ավելի, մի քիչ պակաս, բայց 20 ֆրանկ առնողը րոպեները չպիտի հաշվի»։
«Բայց կեսգիշերից հետո չեմ մնա»։
«Ոչ, ոչ, մի անհանգստանա. Եվ եթե օրիորդը վախենում է գիշերով փողոց դուրս գալ»։ Շարունակեց Ռոբեկալը լպիրշ ծիծաղով։ «Ես կընկերանամ իրեն»։
«Մինչև այստեղ, մինչև ուրուզի»։ «Լավ»,
ասաց Ֆրանսինը։ «Ասացեք պարոն Օբեյին, որ ուղիղ 8-ին ոսոթեյում կլինեմ»։
«Լսեք, 20 սույ էլ տալու ենք միջնորդին, մանավանդ որ հանգանակություն էլ կա, շատ դրամ կարող է հավաքվել»։
«Ձեզ չեմ մոռանա»։
«Հուսով եմ»։ «Ցտեսություն, մարկիզուհի, կտեսնվենք երեկոյան»։
Կոպիտ կերպով հրաժեշտ տվեց ու դուրս եկավ։ Արագորեն իջավ սանդուղքներից, և երբ արդեն փողոցում էր, նայեց շուրջը։ Վենետիկյան վերարկուի մեջ փաթաթված մի մարդ, այն ժամանակ քողարկվելու նման ձևը տարածված էր, դեմքը լայնեզր գլխարկով կիսով չափ ծածկած, արագ մոտեցավ նրան։
«Ինչ լուր»,
հարցրեց։
«Ամեն ինչ կարգին է»։
«Գալու է»։
«Իհարկե»։
Այս մարդը, որ թալիզակ դեր կոմսի արժանավոր բարեկան Ֆերնանն էր, Սրիկայի ձեռքը դրամ խոթեց։
«Ամեն մի անակնկալ նախատեսված է?» հարցրեց։ «Անհոգ եղեք. Երբ Ռոբեկը մի բան հանձն է առնում, կնշանակի ոչ մի թյուրիմացություն լինել չի կարող. Ռուլանտին արդեն լուր եմ ուղարկել, ամեն ինչի պատրաստությունը կտեսնի. Նա գիտի մարկիզուհիներին ընդունելու կարգը. Ուրեմն երեկոյան, պայմանները չմոռանաք. Մի անհանգստացեք, իսկ դուք ինչ եք վճարելու?»
«Գործը գլուխ գալուց հետո 20 ոսկի».
«Շռայլ չեք, աղջիկը շատ սիրուն է, նաև պարկեշտ. Եթե լավ ծառայեք, գումարը կավելացնեմ». «Եղավ, իրիկունը»…
ու երկու չարագուշակ մարդիկ բաժանվեցին։
«Լավ է»,
ինքն իրեն շշնջաց Ֆերնանը հեռանալով։ «Սիրելի Թալիզակը գոհ կլինի այսօր»։ Մինչ երկու մեղսակիցները զրուցում էին այստեղ, Ֆրանսին անցնում էր փողոցներով, կանգ առնում քարուղիներում, հրապարակներում ու երգում էր իր հուզիչ երգերը։